Radi se o adaptaciji krova na zgradi biblioteke i kina boka. To je projekat koji je planiran i prethodne godine, a ove godine je predsjednik potpisao ugovor o sufinansiranju projekta digitalizacije bioskopa u Kotoru. Znači, sredstva su obezbeđena donacijom, iznos od 80.000. Bioskop u Kotoru treba da se praktično digitalizuje i tim ugovorom je još dobijena i donacija za nabavku i potrebne Cineplex opreme za naše kino. Dogovor predviđa da se u iznosu od 80.000 da se zamijeni krov i sve ono što je prateće. I sad je kod nas na izboru da li se oprostimo tih sredstava ili da trpimo malo buke i tako dalje. Iznošenje otpada, odnosno šuta, je planirano da se radi noću, znači gdje se ne ugrožava turizam i posjetioci se ne uzurpiraju, tako da gledamo maksimalno to uradimo, ali shvatit ćete me da želimo da iskoristimo donaciju i plus 80.000 za adaptaciju toga krova. Drugačije ne možemo, a ne želimo da nam novac propadne.